Poštovane kolege, dobar dan. Na samom početku želim da vam se izvinim zbog ovoliko kašnjenja, ali je sednica vlade trajala do ovog trenutka. A o odlukama koje je vlada donela govorit će ministar Mlađan Dinkić, ministar financija, gospodin Predrag Bubalo, ministar privrede i gospodin Slobodan Vuksanović, ministar prosvete i sporta. Na samom početku reč ministru Vuksanoviću. Izvolite.
Evo, izveštaj kao što smo i obećali u vezi sa mediteranskim igrama. Obezbeđeno je 15 miliona dinara, s obzirom da je obezbeđen novac i za druge dve jako velike sportske akcije. Jedna je učestvovanje svih mlađih fudbalskih reprezentativnih selekcija naše zemlje, a najveća je Univerzijada. S obzirom da je za Univerzijadu opredeljeno preko 400 miliona dinara ili 5 miliona evra kao takmičenju najvišeg mogućeg ranga, mediteranske igre su mogle da dobiju 15 miliona dinara. Ministar finansija ima najveću odgovornost, ima argumente, jer ima u vidu sve resore, sve zahteve koje stižu sa svih strana, a istovremeno i obavezu da štiti državu od inflacije. I njemu se mora verovati. Ja mu verujem i ovoga puta mu zahvaljujem što je reagovao brzo i što je na današnjoj sednici vlade uspela ova odluka da bude pripremljena kako naše reprezentacije ne bi kasnile. Ja sam time ispunio prvi deo obećanja, svoje prvo obećanje koje sam dao pre dva dana članovima Olimpijskog komiteta u kancelariji kabinetu ministra prosvete. Sada preostaje da ispunim i drugi deo tog obećanja, jer 15 miliona nije dovoljno za sve selekcije, a drugi deo vezan je za alternativne izvore sredstava koje sam rekao da ćemo nabaviti. I sada očekujem da mi Olimpijski komitet, moji sportski inače prijatelji, poznanici, dostave spisak kompanija od kojih ću ja kao ministar prosvete i sporta u ime države, u ime svih tih reprezentacija, u ime vlade, kako god hoćete, moliti i tražiti pomoć kako bi što veći broj naših reprezentacija, naših reprezentativnih selekcija nastupio na mediteranskim igrama. I svi zaista moraju da budu svesni da je sport samo jedna od stvari za koju Srbija treba da izdvaja novac. Niko ne bi trebalo da se žali, jer ovde je reč o poslovanju, o upravljanju državnim resursima na isti način kako se to radi u jednoj prosečnoj srpskoj porodici ili jednoj prosečnoj srpskoj firmi, bilo privatnoj, bilo državnoj. Nema dovoljno i mora na ravne časti da se odvaja za sve pomalo koliko je to u datom trenutku moguće. I za Univerzijadu, i za sve reprezentacije mlađih kategorija u fudbalu i naravno za mediteranske igre. To je naša realnost, mi nismo Švedska ili Švajcarska i borba je neprekidna. Sada očekujem da u toj borbi ta pomoć bude obostrana i Ministarstva prosvete i sporta s jedne strane, a sa druge strane Olimpijskog komiteta. Dakle, očekujem spisak kompanija od kojih ću ja zvanično tražiti pomoć. To je bio jedan od zaključaka našeg sastanka pre dva dana u kabinetu ministra. Istovremeno to shvatam i kao svoje obećanje. Hvala vam.
Hvala lepo. Obratit će vam se ministar financija, gospodin Mlađan Dinkić. Izvolite.
Dame i gospodo, kao što ste čuli, dakle, stav ministarstva financija je bio da se delimično izađe u susret Olimpijskom komitetu, da se odvoji 15 miliona dinara iz budžeta Srbije, više razloga za to. Ovo su mediteranske igre, a Srbija nije mediteranska zemlja. S jedne strane, ja sam imao prilike u Vašingtonu da razgovaram sa ministrom financija Igorom Vukšićem. Crna Gora nema nameru ni jedan evro da uloži u ovaj projekat. Ako Crnoj Gori, koja je na moru, nije stalo da naša reprezentacija ide na mediteranske igre, zaista je potpuno bezrazložno da mi o tome vodimo brigu. S druge strane, smatramo da je zahtev komiteta od 55 miliona i suviše veliki, imajući u vidu da smo uveli restrikcije na svim nivoima, a opet želeći da izađemo u susret sportistima koji žele da se takmiče, pa ma na kojim igrama, 15 miliona dinara je sasvim dovoljno od Srbije. Ako je to nedovoljno, ja očekujem da se traži od Crne Gore da doda makar trećinu ovih sredstava, imajući ponovo u vidu činjenicu da Srbija nije mediteranska zemlja, a da srpski budžet plaća odlazak sportista na mediteranske igre u jednom iznosu. Druga opcija je da tamo idu samo oni koji imaju šansa da dobiju medalje. Dakle, da ne ide i silna pratnja koja je najavljena, već lepo da odrede ko su sportisti koji imaju šansu da dobiju medalje, pa neka oni putuju, sem u slučaju da Crna Gora ne odreši kesu i da eventualno izdvoji veća sredstva. Ako neko treba da ima motiv za putovanje naše reprezentacije na mediteranske igre, onda je to daleko pre Crna Gora, ja sam siguran, nego Srbija. Međutim, pošto ima sportista iz Srbije, samo zbog toga što želimo njima da pomognemo, onda smo ta sredstva odredili. Dodatnih 5 miliona smo odredili danas za razvoj omladinskog fudbala u Srbiji. Mislim da je to veoma, veoma korisno, jer te mlađe generacije ne mogu same da obezbede sredstva za svoj razvoj. Što se tiče drugih tema, mi smo imali negde oko 50 tačaka na dnevnom redu vlade. Prva tačka je bila informacija o našem boravku u Vašingtonu i pregovorima sa MMF-om i Svetskom bankom. Ja sam o tome juče više razgovarao. Danas je potpredsjednik Labus obavestio sve članove vlade o rezultatima pregovora i obavezama koje sva ministarstva imaju da bi se dogovor sa MMF-om ove godine u potpunosti realizovao. Osim toga, danas smo utvrdili i nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa. Kao što znate, uočili smo da javna preduzeća na lokalnom nivou nesrazmerno povećavaju plate u ovoj godini u odnosu na, recimo, ograničenja koje postoje za republička javna preduzeća. Takođe, inflacija je u prvom kvartalu bila daleko veća upravo zbog podizanja cena komunalnih usluga na lokalnom nivou. Ovim izmenama mi utvrđujemo obavezu lokalnih samouprava, odnosno javnih preduzeća u lokalnim samoupravama, da traže saglasnost od Ministarstva trgovine, odnosno od Vlade Republike Srbije, svaki put kada žele da promene cene. Takođe, u obaveze su da utvrde daleko rigoroznije i striktnije planove za isplatu zarada na ovom nivou. Ukoliko pređu okvire zacrtane programom ekonomske politike, kao sankcija smanjuju se transferi iz budžeta Republike Srbije ka lokalnim samoupravama. Drugim rečima, želimo na ovaj način da koordiniramo ekonomsku politiku sa republičkog nivoa i lokalnim. Dakle, s jedne strane, radit ćemo na tome da se sva imovina koje sada koriste lokalne samouprave proglasi imovinom lokalnih samouprava. Da se da daleko veća samostalnost u sticanju prihoda lokalnih samouprava. Međutim, kod nekih makroekonomskih kategorija kao što su cene i zarade, mora da se ima koordinacija sa republičkim nivoom. Dakle, samostalnost u lokalnom razvoju, međutim, svi parametri koji utiču na globalna ekonomska kretanja moraju biti koordinirani sa republičkom vladom. Evo, do sada već godinama tu nije postojala koordinacija i ovim zakonom mi ćemo to urediti. Inače, veoma interesantno da su plate rasle daleko brže u javnim preduzećama u lokalnim samoupravama nego u samim lokalnim samoupravama. Drugim rečima, opštinski funkcioneri i radnici su imali daleko manji rast plata nego oni koji rade u komunalnim preduzećima, što je potvrdilo našu tezu da su povećanja cena iz decembra i januara bila dobrim delom neopravdana. Govorimo o visini tog povećanja, jer se pokazalo da taj novac nije otišao za, ne znam, investicije, kako su govorili u dobrom delu, nego su ljudi sebi povećali plate, što je zaista nedopustivo da se u buduće radi. Dakle, sada će javna preduzeća na lokalnom nivou, kao i republička, biti obavezna da donose godišnje programe poslovanja i da ih dostavljaju osnivaču najkasnije do 1. decembra tekuće godine za narednu godinu. Dakle, to se sada uvodi i već sam rekao koje su sankcije predviđene. Također doneta je odluka da se pokrene tender za izbor eksternog revizija za reviziju završnog računa budžeta za 2004. godinu. Izabran je revizor za reviziju završnog računa za 2002. i 2003. godinu i konačno ovo Ministarstvo financija dostavit će Skupštini pre izglasavanja zakona o budžetu za 2006. godinu završne račune za 2002., 2003. i 2004. godinu. Jer kao što znate, prethodni ministar to nije učinio. Ovog puta to će biti po prvi put u istoriji srpskih javnih financija da će biti izvršena eksterna revizija od strane nezavisnog revizora. Do sada samo Narodna banka Srbije je uvela tu obavezu pre, čini mi se, 3 godine. Sada mi imamo tu obavezu po sadašnjem zakonu, ali nikada nije poštovana. Prvi put će biti ispoštovana od ove godine. I uvešćemo u međuvremenu, radimo na tome da se uvede obaveza revizije završnih računa budžeta opština i gradova. Tako da će svi nivoji vlasti imati nezavisne revizore kako bi se i građani i poslanici mogli uveriti u ispravnost pojedinih troškova. Takođe, data je saglasnost na predlog Upravnog odbora JAT-a na osnivanje novih preduzeća JAT apartmani na Koponiku i hotel Slavija u Beogradu. I takođe, odmah nakon osnivanja, ova preduzeća će biti predata u nadležnost mog kolege gospodina Bubala, odnosno Ministarstva za privredu, Agencije za privatizaciju, kreće se sa privatizacijom hotela Slavija i hotela, odnosno apartmanskog naselja na Koponiku. Takođe je data i saglasnost Ministarstvu kapitalnih investicija da pokrenu pozivni tender za železničku stanicu Prokop, dakle za radove na železničkoj stanici Prokop, što je površina od 120.000 metara kvadratnih bruto poslovnog prostora na najboljoj lokaciji u Beogradu i na ovaj način novcem koji se dobije od tendera za radove na železničkoj stanici Prokop bit će dalje investirano u završetak železničke stanice. Dakle, iznad same železničke stanice gradiće se poslovni tržni centar, a novcem od toga će se završiti konačno železnička stanica Prokop. Konačno, ja bih rekao još jednu, čini mi se, važnu informaciju. Vlada je usvojila danas na sednici i studiju izvodljivosti. Faktički, to je studija izvodljivosti za trajnu integraciju izbjeglica u Srbiji putem kreditne linije Razvojne banke Saveta Evrope. Reći vam šta to zapravo znači. Naime, mi imamo ponudu Saveta Evrope da 20 miliona evra dobijemo jedan vrlo povoljan kredit koji bi se koristio za stambenu izgradnju namenjenu pre svega izbjeglicama, a zatim i socijalno ugroženim slojevima stanovništva koji ne mogu da kupe stanove i kuće pod tržišnim uslovima. Nakon ove studije izvodljivosti mi očekujemo da do juna meseca Savet Evrope dodeli Srbiji ovu kreditnu liniju od 20 miliona evra. 20 miliona evra bi onda bilo iskorišćeno za kreditiranje izbjeglica i socijalno ugroženih kategorija po veoma povoljnim uslovima. To bi bila otplata na 20 godina, kamata bi bila između 1 i 2% godišnje, još uvek nismo do kraja ispregovarali taj iznos, međutim neće biti veća od 2% godišnje, a ni manja od 1% godišnje. Grace period počeka na kredit 5 godina i faktički 70% u vrednosti projekta snosit će sam Savet Evrope kroz kredit, a ostali 30% opštine koje će dati bespovratno zemljište i primarnu infrastrukturu. 80% od ovih 20 miliona evra bit će namenjeno izbjeglicama, a 20% ostalim socijalno ugroženim kategorijama u opštinama u kojima žive. Moram da kažem da je rad UN Habitata na pripremi ove studije izvodljivosti finansiran iz fonda same Razvojne banke Saveta Evrope i jednog posebnog fonda Kraljevine Norveške mi izražavamo zahvalnost Norvežanima na pomoći u ovom projektu. Dakle, oni koji su socijalno ugroženi i izbjeglice mogu očekivati povoljne uslove za rješavanje njihovog stambenog pitanja nakon usvajanja ove studije izvodljivosti. Hvala.
Hvala lepo. I ministar privrede, gospodin Bubalo, izvoli.
Dobar dan. Ja ću da počnem sa prvom tačkom dnevnog reda, odnosno izveštajem o pregovorima sa MMF-om, pošto nisam imao posebnu priliku da izrazim i svoj utisak onoga svega što se dešavalo prethodne nedelje u Vašingtonu. Zaista su pregovori bili veoma složeni i teški, ali mogu da kažem za jedan deo koji se odnosi na celu vladu, posebno pomalo sa aspekta ministarstva na čijem čelu sam ja, da su strukturne reforme dobile veoma visoku ocenu, da time i konačno padaju sve one ocene o tome kako reforme stoje i tako dalje. Znači, izuzetno povoljne su ocene bile o tempu privatizacije koji je postignut u posljednjem kvartalu prošle godine i prvom kvartalu 2005. godine. Mi smo permanentno svakih 6 mjeseci kad smo imali priče o reviziji programa utvrđivali određeni broj preduzeća koji će biti ponuđen na aukcijama, čiji udjeli će biti prodati iz akcijskog fonda ili na tenderima, i u svim tim segmentima smo imali brži progres nego ono što smo prihvatili kao obavezu prema MMF-u. Ono gde nije bilo do kraja najpozitivnija ocena, ali u posljednjim momentima je i to ispravljeno, to je tempo koji pokušavamo da stignemo kad su u pitanju restrukturiranje javnih preduzeća. I u tom smislu smo dogovorili da ćemo u drugom i trećem kvartalu ove godine 22 preduzeća iz portfelja, znači onih non-core delatnosti, oni koji nisu osnovne delatnosti, preneti u Agenciju za privatizaciju, a da ćemo 4 do 5 do augusta mjeseca već ponuditi na prodaju. I u tom smislu je upravo i ova priča koju je ministar Mlađan Dinkić spomenuo oko hotela, Jatovih hotela. Naravno, najteži deo priče se odnosio na budžet, ne zato što budžet nije dobro urađen, ne zato što nije, čak mislim da je vrlo korektno urađen ove godine, nema puno prostora za neka kresanja dodatna, ali bio je sve vreme prisutan strah kod MMF-a od mogućeg nekontrolisanog rasta inflacije i platno-bilansnog pozicije, odnosno deficita naše zemlje. Znači, sve ono što smo dogovorili kao mere su pre svega u funkciji da kontrolišemo inflaciju i da rast, odnosno da deficit našeg spoljnoplatnog prometa, spoljnotrgovinskog prometa bude također u nekim razumnim merama, odnosno kontrolisan. Tako da, evo, ima i nekih lepih stvari, također pozitivno ocenjeni efekti koji su, a mi smo prezentirali ceo izveštaj, onome šta se dešava na polju stečaja, odnosno delovanja novog zakona o stečajnom postupku. Dakle, toliko o toj prvoj tački dnevnog reda. Također, danas od 50 tačaka dnevnog reda bili su kao važni izveštaj o realizaciji programa rasporeda i korišćenja sredstava subvencija za Fond za razvoj Republike Srbije za podsticanje regionalnog razvoja u 2004. godini. Želim da napomenem da je u tu svrhu podeljeno 1.200.000.000 dinara, da je u 2004. godini su krediti iz ovog portfelja korišćena za razvoj malih i srednjih preduzeća na nedovoljno razvijenim i devastiranim područjima, nacionalno mešovitim sredinama, posebno na jugu Srbije, i posebno su podsticane, odnosno davani krediti onima koji imaju mogućnosti za povećanje izvoza i za ona preduzeća, odnosno projekte gde je više izraženo bilo zapošljavanje, odnosno otvaranje novih radnih mesta. Tih kredita je podeljeno, kad su u pitanju dugoročni, 180. Kad kažemo dugoročni kredit, to podrazumevaju investicioni krediti sa rokom otplate 5 godina, jednom godinom grace period i od 1 do 5% kamate. I podeljeno je određeni broj kratkoročnih kredita. Takođe, danas na dnevnom redu su bile i analiza, odnosno izveštaj o rasporedu subvencija u 2004. godini za industrijske subjekte, odnosno privredne subjekte. Kao što znate, tu je bilo predviđeno budžetom 6 milijardi i 700 miliona, odnosno 6 milijardi i 600, faktički odobreno je kasnije zbog rebalansa svega 5 milijardi i 700 miliona. Kao i ranijih godina, po utvrđenom ključu su ta sredstva deljena, odnosno odobravana kao krediti, a najveći nosioci su bili industrija proizvodnje motornih vozila i metaloprerađivački kompleks, mada su i svi drugi kompleksi bili, sektori naše industrije bili zastupljeni. Još bih samo rekao jednu stvar, danas smo konačno utvrdili i odobrili raspisivanje tendera za konsultantske usluge za telekomunikacije. Utvrđeni su tačno zahtevi, odnosno cilj i ono što želimo da, što tražimo od konsultanta, budućeg konsultanta, pre svega za utvrđivanje strategije šta je najbolje raditi u oblasti telekomunikacija. Zahvaljujem.
Hvala lepo. Možete postaviti pitanje, izvolite. Da li imamo prvo pitanje? Koleginice.
Biljana Stepanović, B92. Interesuje me, među ovih 50 tačaka dnevnog reda, da li je možda bilo reči o eventualnom proglašenju elementarne nepogode zbog ovih poplava na Tamišu i izlivanja? A za gospodina Bubala, ako bi mogao da kaže nešto više o ovom tenderu za konsultanta u oblasti telekomunikacija, šta očekujete? Sigurno imate plan, šta planirate da, dakle, privatizujete kojim redom? Hvala.
Nije bila ova tačka na dnevnom redu, znači resorno ministarstvo nije ništa uputilo, nije se ni diskutovalo.
Pa vezano za ovo vaše pitanje, mogu da kažem da upravo iz jedne složenosti koju imamo kad su u pitanju telekomunikacije, opredelili smo se da uzmemo konsultanta koji bi trebao da nam kaže pre svega koji od dva operatera postojeća je bolje da privatizujemo u ovom momentu, da li da oba pokušamo da privatizujemo istovremeno, ako ne istovremeno kojim redosledom i šta raditi po pitanju trećeg operatera. Da li je pravi moment sada pre određenih privatizacija ili između dve privatizacije dva operatera ili nakon privatizacije oba operatera. Ovo je sada pre svega bilo tehničke prirode sa zadatkom i onim očekivanjima šta od konsultanta očekujemo sa imenovanjem tenderske komisije koja treba da evaluira najbolje ponude i upravo kad dobijemo prve predloge vidjet ćemo šta i kako raditi dalje.
Koleginice.
Ja sam Petrišli iz politika. Pitanje za gospodina Dinkića. Da li je bilo danas na vladi reči o predlogu izmene uredbe o cenama derivata i ukoliko jeste, što to praktično znači?
Nije bilo na mene. Znači, to nije bilo na mene redu.
Koleginice. Marija Mitrović, Televizija Beograd. Jedno pitanje za ministra Bubala, jedno pitanje za ministra Dinkića. Gospodine Bubalo, da li vam je poznat dogovor Zastave i Fijata da se u Zastavi sklapaju Fijatova vozila, kako je to najavljeno, zapravo kako je najavio predsjednik upravnog odbora Zastave, gospodin Savićević. Da. I pitanje za ministra Dinkića, koje su konačne cifre oko dobrovoljnog odlaska iz javnih preduzeća u otpremninu radnika? Da li ima više prijavljenih nego što je to bio zahtev države? I da li je tačno da je vrlo nepovoljna struktura onih koji su se prijavili u smislu da odlazi stručan kadar koji je neophodan za poslovanje firme, a da administracija se nije u tom broju odazvala? U smislu železnice, recimo, odlaze železničari, skretničari, a administracija se nije prijavila. Hvala.
Evo, ja ću pokušati da odgovorim na prvo pitanje, pošto se već dosta dobro poznajemo, ja vrlo pažljivo pričam, sve mi je poznato kako teku dogovori i vi ste prvo rekli o postignutom dogovoru. Znači, za mene je postignuti dogovor kad se nešto potpiše. Pregovori idu, u toku su, ali nije još ništa potpisano.
I ovdje ne mogu ništa naročito novo da kažem, nije bilo promjena nikakvih cifara od pred dve nedelje kada je usvojen socijalni program za 8700 ljudi koji se dobrovoljno javilo za napuštanje javnih preduzeća. A što se tiče strukture, zaista ni na to pitanje kao ministar financija nemam odgovor, jer mi dobijamo samo iznose novca koje je potrebno isplatiti u vidu otpremnina, tako da je to pitanje za resorne ministre, odnosno za direktore tih konkretnih javnih preduzeća. Otprilike je, zavisi, u nekim preduzećima se prijavilo više, u nekima manje. Ali na nivou ukupnog javnog sektora to je otprilike ono što smo mi očekivali i što je predviđeno planovima.
Izvolite dalje.
Jovanka Nikolić, agencija Srna, sa ovim kreditom Saveta Evrope koliko stanova nameravate da izgradite?
Što se tiče samo kredita, zahvaljujem na ovom pitanju, ja nisam bio sasvim precizan. Dakle, ovim novcem će se najprije izgraditi stanovi, a onda će se dati kredit izbjeglicama, odnosno socijalno ugroženim, da bi mogli da ti stanovi budu u njihovom vlasništvu. Sa ovim novcem će se izgraditi 1000 stanova za oko 4000 osoba. Dakle, to je celokupan aranžman. Ponavljam, radi se o koncesionom zajmu Razvojne banke Saveta Evrope u iznosu od 20 miliona evra, kojim će biti sufinansiran na izgradnja ovih stanova. A zatim kad se ti stanovi izgrade, onda će biti dodeljeni izbjeglicama pod ovim uslovima kojima sam govorio.
Koleginice.
Nataša Ćimović, Radio Beograd, prvi program. Pitanje za ministra Bubala. Da li će se vlada baviti problemima u Župi? Kako je moguće da tamo neki vlasnik zaustavi proizvodnju hlora? Hvala.
Nema potrebe da se vlada bavi, dovoljno da se bavi Ministarstvo za privredu i Agencija za privatizaciju i sve vreme do sad se bavi. Rezultat će se vrlo brzo videti. Mi sada imamo ugovor koji je u toku, imamo trajanje od godinu dana obaveze koje se po ugovoru moraju izvršiti. Ukoliko ne budu izvršene te ugovorne obaveze, bit će postupljeno onako kako je ugovorom predviđeno, a to je raskid ugovora za nepoštovanje ugovornih obaveza.
Izvolite, koleginica.
Mogu ja? Da li je bilo, Gordana Bingulac iz televizije Politika, da li je bilo danas reći o išta o Ministarstvu zdravlja, budući da postoje neke informacije, dezinformacije, da su dobijena značajna sredstva donacije i da ministra Milosavljevića čeka ambasadorsko mesto uskoro. Da li je to dezinformacija?
Ja mislim da je, što se tiče ovog drugog, to potpuna dezinformacija. Mi smo danas imali razgovore ne na vladi, već pre vlade sa stručnjacima Evropske agencije za rekonstrukciju oko modernizacije naših zdravstvenih ustanova. Planiramo jedan kredit od 150 miliona evra da povučemo, kojim bismo potpunosti osavremenili kliničke centre u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu. I s druge strane, planiramo da potpuno promenimo način finansiranja zdravstvene delatnosti, odnosno da sa sistema finansiranja troškova počnemo da finansiramo rezultate. Drugim rečima, ne da samo ispunjavamo spisak želja direktora domova zdravlja i bolnica i da se dostavlja onoliko para koliko oni traže, nezavisno od rezultata koji imaju konkretne u lečenju, već da dajemo onima koji imaju konkretne rezultate. Takođe, tražit ćemo od Fonda zdravstva da nam dostavi spisak svih nepokretnosti kojima raspolažu zdravstvene institucije, pošto imamo informacije da jedan dobar deo tih objekata se ne koristi, tražit ćemo hitnu prodaju tih nepokretnosti i time izmirivanje dugova koje fond ima prema dobavljačima. Slično ćemo uraditi i kod vojske. Ukoliko ne dobijemo zadovoljajuće rezultate, uvešćemo rentu na te objekte, pa će se onda sami prihvatiti toga da prodaju objekte koji im ne trebaju da bi izmirivali sopstvene neke troškova. Inače, to je model koji su nam predložili ljudi koji rade sada u Evropskoj agenciji za rekonstrukciju, jedan iz Velike Britanije, drugi iz Nemačke, jer su te zemlje koristile sličan model. Takođe, priprema se outsourcing u zdravstvu, što znači da se daleko više isplati da ljudi koji danas rade na čišćenju i na nekim drugim poslovima, a nisu medicinski poslovi u zdravstvu, da se oni prebace u privatne firme koje će to profesionalno raditi uz niže troškove nego što su sadašnji troškovi koji idu za zarade. Dakle, u narednom periodu očekuje nas jedna celovita reforma finansiranja u zdravstvu gde će se podržavati kvalitet, a ne kvantitet. Kad kažem kvantitet, mislim na neprovereni kvantitet. Danas se naručuje, ne znam, ovog i onog potrošnog materijala, lekovi, nezavisno da li se to troši. I kako se vrše ti tenderi, konkursi, dobro vam je poznato iz prethodnih godina, mi želimo da tome polako stanemo na put, potrebno neko vreme. S jedne strane ćemo uložiti značajan novac da dobijemo savremene centre kao što imaju sve evropske zemlje, da možemo kad uđemo u bolnicu da nas nije strah od bolnice, a s druge strane ćemo tražiti racionalizaciju troškovima. Tako je. Nije se... Znate šta, mnogo se spekuliše da li će biti ovo ili ono i tako dalje. Što se tiče, ja mogu da kažem potpuno otvoreno jer sam član stranke G17 Plus iz koje je gospodin Milosavljević. Mi smatramo da on dobro radi i što se tiče toga ja bih izašao iz vlade kada bi on izašao. Dakle, nema šanse da ide iz vlade, niti iko tražio to, sem nekih novina.
Da li ima još pitanja? S obzirom da nema više pitanja, konferencija je završena. Hvala lepo.